galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa Khamiis bisha Novembar ee sanadka 2022-kana waa 17, waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo bogeyna voa somali.com. saacadduna haatan Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. galabtii wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabtii ee wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijka bandhiga oo toddobaadkan aynu ku eegayno guushii ay musharaxiinta Soomaali Mareykanka ay ka gaareen doorashadii dhowaan dhacday.
Walaahi haddaan joogno waa horumar iyo aad aad iyo aad u wanaagsan weeye, waa guul weeye in taqriiban 8 qof dadka badan oo Soomaali intay ay tartameen ay intoodi badan soo baxeen ay guuleysteen oo ay muxuu ahaa waa guul weeye. Waxaa kaloo guusha wadataa mas-uuliyad bay wadataa, marka inaan mas-uuliyadda anaguna ka soo baxan.
Waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan gargaar dheeraada uu gaarayo gobolka Tigray ee dalka Ethiopia, barnaamijka dhakhtarka weydii, xubinta dooda gaaban iyo warbixino kalena waa dhegeysan doontaan. Marka hore isku soo dhawaada warkii dunida oo aan idin akhriyo. duqeyn cirka oo Ruushku uu ka fuliyo dalkaasi Ukrain ayaa khasaare badan u geystay kaabayaasha tamarta, goob warshadeed iyo dhismayaal dhaadheer. Ugu yaraan 4 qof ayaa ku dhintay, in ka badan 10 kalena way ku dhaawacmeen duqeyntaasi oo ay fuliso diyaarad ku aan duuliyaha lahayn sida ay ku warrameen mas-uuliyiin. Dhanka kale, xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ku dhawaaqay kordhinta heshiis 4 bilood ah si loo hubiyo in si badbaado leh looga dhoofiyo badarka iyo waxyaabaha bacriminta dalkaasi Ukrain, iyada oo la sii marinayo badda madow maalmo ka hor inta uusan dhicin waqtiga heshiiska. Guterres ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in qaramada midoobay sidoo kale si buuxda ay uga go'an tahay in meesha laga saaro caqabadaha hor istaagay dhoofinta cuntada iyo waxyaabaha bacriminta ee Ruushka, taasi oo ka mid ah laba heshiis oo ay labada dal iyo Turkigu ay saxeen bishii Julaay. dabley hubaysnayda ayaa waxa ay shalay rasaas ku furtay suuq ku yaala magaalada Izehe, koonfurta galbeed ee dalkaasi Iiraan, halkaasi oo ay ku dileen ugu yaraan 5 qof oo ay ku jirto gabar yar, ayna ku dhaawaceen dad rayada iyo qaar ka tirsanaa ciidamada ammaanka sida uu ku waramay TV-ga dowladda Iiraan. Weerar kale oo ka dhacay bartamaha magaalada Asfaan, rakuubaysan ayaa ku toogtay 2 askari oo ka tirsanaa ciidamada dalkaasi sida ay ku warartay wakaaladda wararka ee Iiraan ee IRNA. Dibliyada qaaday labada weerar ayaa la sheegayaa inay wateen mootooyin. Ilaa iyo hadda si rasmi ah looma sheegin waxa keenay weeraradan iyo haddii xiriir ay la leeyihiin mudaaharaadyada waddankaasi oo dhan ka socda ee gelgiray Iiraan labadii bilood ee lasoo dhaafay. 10 qof oo kale oo ay ku jiraan ciidamo ammaanka ah ayaa ku dhaawacmay toogashada, sida uu sheegay TV-ga dowladda. Baarlamaanka Sweden ayaa waxa uu meel mariyey wax ka beddelka dastuurka dalkaasi, kaasi oo suurto gelinaya in la meel mariyo sharciyo adag oo ka dhan argagixisada, taasi oo ah dalab muhiim ah oo ka yimid Turkiga si loo ansixiyo xubinnimada Stockholm ee isbahaysiga NATO. kadib markii ruushka uu ku duulay ukrain, sweden iyo finland waxa ay iyagu ay ka tageen siyaasadii ay muddada dheer ku soo jireen ee ahayd dhexdhexaadnimada, waxaana ay codsadeen inay ku biiraan isbahaysiga military ee NATO. Turkiga ayaa is hortaagay codsiyada sweden iyo finland ee xubinnimada NATO, isagoo ku eedeeyey Stockholm gaar ahaan in hoy ay u tahay argagixisada. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. aan ku bilowna gargaar caalamiga oo dheeraad ah ayaa gaaraya gobolka Tigray ee dalka Ethiopia, taasi oo soo afjaraysa go-doomin muddo bil ah jirtay kadib markii dhinacyada dagaalamayay ay ku heshiiyeen xabajuujin. Fred Harter ayaa warbixintan waxa uu ka soo diray magaalada Addis Abeba ee dalka Ethiopia, waxaana soo jeedinaysa Caashi Ibrahim Aadan.
hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cunnada adduunka ee WFP ayaa arbacadii sheegtay in gawaarideedu ay gaareen waqooyiga galbeed ee Tigray iyaga oo sii maray Gondor oo ah magaalo ku taalla gobolka amxaarada ee koonfurta. Ururka gargaarka ayaa yiri nafaqo badan oo cunto ah xamuulka daawada ayaa si degdeg ah u raaci doona iyada oo loo marayo dhammaan waddooyinka la heli karo ee Tigrayga. Warkan ayaa imaanaya maalin kadib markii laba baabuur oo sahay caafimaad ah oo ka timid guddiga caalamiga ah ee laanqeyrta cas ee ICRC ay gaareen magaalada Meqelle ee caasimadda Tigray. Dagaallo laba sano ka socday gobolka waqooyiga ayaa waxaa ku barakacay dad lagu qiyaasay 2 milyan iyo bar qof, waxaana malaayiin kale ay u baahan yihiin gargaar cunto iyo waxyaabaha kale ee aasaasiga ah. ICRC waxay sheegtay arbacadii in duulimaadka tijaabada ah uu gaaray Shire oo ah magaalo ku taalla waqooyiga galbeed ee Tigray, taas oo martigelisa 100,000 oo qof oo ku barakacay dagaaladii dhowaan dhacay. dib u soo celinta duulimaadyada hawada waxa ay yareynaysaa dhibaatada 10,000 oo u baahan taageero degdeg ah, ayay tiri hay-adda ICRC-da. Jidka Gondar ee ay adeegsadaan kolonyada WFP ayaa u xirnaa kooxaha gargaarka tan iyo bishii Juun, markaasoo ciidamada federaalka iyo xulafadooda ay dib uga gurteen Tigrayga oo ay wajaheen weerar ay ku qaadeen xoogaga kacdoonka ee ay hogaaminayaan ururka TPLF. dhammaadkii toddobaadkan ayaa hogaamiyaasha militariga ee labada dhinac waxa ay gaareen heshiis dejinaya khariirad lagu dhaqangelinayo xabad joojin, kaas oo lagu saxiixay magaalada Pretoria 2 bisha November. heshiisku waxa uu ka kooban yahay damaanad qaadiyo amni oo la siinayo shaqaalaha bini'aadminimada, waxaana uu u ballan qaadayaa dhinacyada in ay u fududeynayaan Tigrayga helista bini'aadminimo, inkastoo aan gobolka weli dib loogu soo celinayn adeegyada telefoonada, internetka iyo bangiyada.
mahadsanid Caashi Ibrahim Aadan ayaana soo jeedinaysay warbixintaasi. ra-iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ayaa sheegay in dowladda shisheeye ay faragelin ku hayaan dalkiisa. hadalka Trudeau ayaa waxa uu daba socdaa warar sheegaya in sirdoon ka tirsan Shiinaha ay faragelin ku sameeyeen doorashooyinka dalka Canada. Greg Mukuloch ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Vancouver. Nuur Xasan Nuur ayaa soo jeedinaya.
xarigga qof ka tirsanaa shaqaalaha shirkadda korontada ee gobolka Quebec ee dalka Canada, kaasoo looga shakiyey inuu Shiinaha u dirayay sir ganacsi, ayaa ka mid ahaa eedihii ugu dambeeyey ee basaas oo ay Canada ku eedeysay Shiinaha. Canada ayaa rumaysan in Beijing ay si joogto ah oo isa soo tarayso howlgallo jaajuusnimo ah uga waddo dalkeeda. Shiinaha ayaa arrintaasi beeniyey. maalmo sii horreeyana telefishinka GTN ee Canada ayaa baahiyey warbixin inteeda badan dadka lasoo xiganay ay ahaayeen ilaa aanan la magac dhabin, taas oo TV-gu ku sheegay in Shiinaha uu si toos ah u farageliyey doorashadii baarlamaaniga ahayd ee Canada ka dhacday. sirdoonka Canada ayaa la sheegayaa inuu rumaysan yahay in wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha ay lacag kaash ah ugu yaboohday ugu yaraan 11 musharax oo uu Shiinuhu si gaar ah u taageerayay. warbixintu waxay sheegtay in shiinaha uu isku dayey in uu howlwadeenno ku meeleeyo xafiisyada siyaasiyiinta lasoo doortay, islamarkaana uu isku xiro oo uu musuqmaasuqo saraakiishii hore si uu u helo raalli ahaanshaha xukuumadda Ottawa. Ra-iisul wasaare Justin Trudeau ayaa ka jawaabay isaga oo sheegay in dalal kale ay dheelayaan ciyaaro gardarro ah oo lagu bartilmaameedsanayo hay-adaha Kanada iyo dimuqraadiyadda. muusan beenin mana xaqiijin eedeymo gaar ah oo ka dhan ah Shiinaha ama dal kale. Trudeau ayaase mawduucan si toos ah ugala hadlay mar uu toddobaadkan madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping kula kulmay jasiiradda Bali oo uu ka dhacayo shirweynaha dalalka G20. Safiirkii hore ee Kanada u fadhiyey Beijing, Jason Chakwes, ayaa sheegay in uusan la yaabayn eedaha loo soo jeediyay Shiinaha.
Waan ognahay in Shiinuhu uu kordhiyey howlihii safargelinta tan iyo markii Xi Jinping la wareegay talada xisbiga shuuciga Shiinaha Noveembar 2012, laakiin waxa aan la yaabay in kiiskan uu dhab ahaantii ka duwan yahay kana qoto dheer yahay kuwii ay hore u sameeyeen.
Paul Evans oo ka tirsan jaamacadda British Columbia ayaa ka digaya wax uu ugu yeeray uu ixsaan falidda Shiinaha, taas oo uu sheegay inay dareen xasaasiyad leh ka dhex kicisay saraakiisha sare ee Kanada. Waxa uu soo jeediyey in eed kasta oo cusub oo ku saabsan saameynta Shiinaha ee siyaasadda Kanada la geliyo cabir gaar ah.
They are not an existential threat. They are a very, very small part of efforts by multiple parties.
Ma aan khatar jirtaa. Waa qayb aad aad u yar oo ka mid ah dadaalka ay dhinacyo badan ku doonayaan inay saameyn ku yeeshaan, laakiin waa xaqiiqo mana aha kuwo ku habboon. Waxaana loo baahan yahay in aan si adag uga hortagno.
Dowladda Kanada oo arrintan ka jawaabaysa ayaa amartay in saddex shirkadood oo ka howlgala dhinacyada tamarta Kanada laga weeciyo lahaanshaha Shiinaha. Dhammaan saddexdan shirkad ayaa Kanada ka soo saara macdanta. Shalayna wariyaasha ka soo waramaya shirka G20 ayaa duubay muuqaal muujinaya madaxweynaha Shiinaha iyo ra-iisul wasaaraha Kanada oo hadallo kulul isweydaaranay. Isaga oo u tarjamayay tarjumaan ayuu madaxweyne Xi Jinping ku eedeeyay ra-iisul wasaare Trudeau inuu warbaahinta u dusiyey wixii ay uga hadleen kulan qarsoodi ah oo labadooda si gaar ah ay ugu yeesheen Bali. Trudeau ayaa ugu jawaabay in Kanada ay ku dhaqanto siyaasad daah furan oo xor ah oo aan cidna waxba laga qarin.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Nuur Xasan. Nuur Bukhaari ayaana warbixintaasi soo jeedinayay. Mas-uuliyiinta jaamacadaha Soomaaliya ayaa iyo wadamada bariga Afrika ka bilaabay dadaallo ay ku horumarinayaan sarana ay ugu qaadayaan tiyada waxbarashada tacliinta sare ee jaamacadaha dalka. Mas-uuliyiinta waxaa ka mid ah xubno ayuu ka socday jaamacadda caalamiga ah ee Soomaaliya, kuwaas u heshiisu iskaashiga dhanka waxbarashada la saxiixday jaamacadaha Nairobi iyo Kenyatta ee dalkaasi Kenya. Haddaba Shaafici Diiriye Cabdi oo ah gudoomiye ku xigaanka cilmi baarista iyo horumarinta jaamacadda SIU ayaa dadaaladan ay ku horumarinayaan jaamacadaha uga waramay wariyaheena magaalada Nairobi Khadar Maxamuud Xareed.
Ayanta Nairobi aan joognay waxaan ka wadnay kulamo aan la lahayn jaamacadaha East Africa qaybo ka mid ah oo la xiriir faano naga dhexeeyey Kenya. Kala waxaan joognay inaan xiriir wada shaqeyno naga dhexeeyey jaamacadaha Kenya ku yaala qaar ka qaybo ka mid ah sida jaamacadda University of Nairobi iyo jaamacadda Kenyatta, oo aan la wadnay xiriir wada shaqeyneed oo la wada shaqeyn hor naga dhexeeyey anaga jaamacadahan isayuu ahaan. Waxaan ugu xoogaa saddex program ayaan ugu xoogaa inaan aan la wadaagno jaamacadahan. Kan koowaad wuxuu ahaa barnaamij isweydaarsi arday ama exchange program. Arday ayaan jirta aan keenno sanad walba oo arday caafimaada oon geyno jaamacadaha kala duwan ee Afrika ku yaala. Kenya oo kale waxaa ka mid ah jaamacadda University of Nairobi, waxaa ka mid ah jaamacadda Kenyatta. Uganda oo kale waxaa ka mid ah jaamacadda Makerere, sidoo kale jaamacadda Imbarara, jaamacadda noocaas ah jira oo ardayda caafimaadka keenaynay. Sidaasi ardayda marka laga soo tago, sidoo kale waxaa naga dhexeeya heshiis wada shaqeyn oo postgraduate ama waxbarashada sare oo qayb ka mid ah masteriska ah. Hadda oo aan u joognay dhamaystirkeeda xiriir horena soo socda oo la qayb ka qabsoomeen dhamaystirkeeda, oo aan la wadna jaamacadda Kenyatta heshiiskiina aan dhamaystirnay, oona rajeynayno bahda bachelorada digriida diyaariya badane jooga Soomaaliya Muqdisho gaar ahaan inay ka faa'iidaystaan programyadaas iyo sidoo kale ka saddexaad ee ahaa macnaha tasiilaad iyo facilitieska iyo waxyaabihii waxbarashada fududeynayay oo aan isdhahaynayay ama khibrad maadaama ay jaamacadaha sida jaamacada ina kuwaaweyn yihiin amaad ka faa'iidaan ayagana sidoo kale waxyaaba badana naga saacidayo sida materials bugaagtii curriculumkii qalabkii practicada waxyaabaha ugu muhiimsan oo ardada caafimaadka kale ku practice gareeyaan cadeferiskii ama bilaadin waxyaaba waxaan ka shaqeynaynay aad iyo aad
waya. Maxaa marka idinkaga baxay haddaad jaamacadihii ugu waaweynaa ee bariga afrika gaar ahaan kuwa nairobi ku yaalay aad la kulanteen, inkastoo ayna ognahay in horay aada loo hadalhayay jaamacadaha soomaaliya iyo qaabkay ku bilowdaan iyo tayada waxbarashada, ka war maxaa idinkaga baxay?
Xaqiiqdii waxa weyn ayaa nooga baxay khibradda ayaa asal ah. Jaamacadahan dee waa naga facilities fiican yihiin, wadana miyay ku yaallaan, sanado badan waa soo jireen oo dee qaarkood qarniyo dhaafeen oo boqol sanay dhaafeen. Khibradda iyo tababarida macalimiinta iyo waxyaabahaas inala shirgareynayaan dee nuu garab siinayaan ayaa aad iyo aad noo caawiyay, iyo facilitieska waan isdhahayna waa noo muhiim. Waana rajeynayna dee annaga waxaynu dadku marna waa tartamaan marna waa iscaawiyaan, lakiin hadda waxaan ku jirnaa xaalad oo iscaawin garab istaagaya jaamacadahana caawinayaan. I wish marka insha allahu tacala aan ka rajeynaya dee inaan noo noqdo xiriir wanaagsan ka faa'iidno ardada soomaaliyeed inay ka faa'iidaystaan waxtarna noo noqda.
Kala duwanaanshaha manaahijta labada wadan ka waran, manhajka Kenya iyo midka kale Soomaaliya, aad ku shaqaysaan
inta badan oo la isku dhow yahay oo curriculumka waxyaaba guudna jira, waxyaabaheeda lagu kala duwan yahay jira, oo sida dee wadan walba wax u gaaraha jiro dhaqanadiisa gaarka iyo waxyaabaha noocaas ah, laakiin inta badan isku midaa leeyahay. Annaga ardadana waa yimaadaan halkan exchange program ku qaataan, waxaa laga yaabaa waxa ugu badan ardada noo timaada annaga un keena halkan waa ardada oo caafimaadka khaasatan daaweynta iyo qalinka. Ardadu marka inta waxay ku sameeyaan sanadka shanaad oo clerkship ah iyo sanadka lixaad oo internship ah. Tusaale kan clerkshipka ardayga waxaa laga yaabaa semester nine-ka annaga ka ahaa jaamacadana noqon lahaa ayaa iyagoo kooxo halkan yimaadaan, ardadana ku fasal noqdaan, qaarkood kalena fiican ay galaan, dadaal fiican ay sameeyaan. Waxaan rajeynaa marka insha allahu tacala haduu inaan si wanaagsan uga faa'iidaysano khibradeena dheerin jaamacadahana.
Marka ardaygu halkan waxaad u keenaysaan inuu practicalkii uu ku sameeyo kadibna dalku ku noqonaya?
Ha, ardaygu halkan u yimaadaa practicalkii wixii la rabsan sanada ku qaataan, kan lixaad lafisa waa ku qaataan, qofkii fursad u hela kabacdana waddankii ku laabtaan. Waana arrin wanaagsan ardaydu aad uga faa'iidaystaan khibradda. Tusaale oo kale, annaga sidaan u samaysanahay oo kale institutionadeena oo kale, dee waddanka markuu burburo dhibaatadu dhacday waxyaaba badana la burburay. Marka structurekii laga rabay waxbarashada dhabteeda halkan taalla, annaguna dee jidkiian haynaho waxaan jeclaysana xoogaa bal jaamacadaha naga khibradda roo naba naga fursadaha fiican ama naga facilitieska fiican inay ardayduna ka faa'iidaystaan kadibna dalka ku soo celin khibraddii wixii wanaagsan ay soo barteen.
In laga shaqeeyo waxbarashada waddan burburay oo dagaallo iyo qaraxyo ay ka jiraan aad ayay u adag tahay, bal ka waran duruufaha ay ku shaqeeyaan macalimiinta Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho, gaar ahaan kuwa jaamacadaha.
Xaqiiqdii waa duruuf aad u adag. Macalimiinta Soomaaliyeed dee waxbarashada ama sare ama hoose ka shaqeeya duruufa adag ay ku shaqeeyaan. Dee wadanka dhibaatooyina ka jiro wax laisla ogolyahay waa cidiidan ma jirto. Waxaa laga yaaba mararka qaar dee arday usoo socotay fasal oo dee bas saarneed ama gaadiid kala saarneed in dhib gaaro, macalimiinta laftooda in dhib gaaro oo meesha sida loo yimid lagu isugu yimaado murugay dhibaato dhacday. Haddana dadku ma quustaan oo dee horumarka iyo mustaqbalka inay sii dhisaan ayay dadku qaateen, mar walbana waa la sii dadaalaa. Laakiin xaaladaha ay ku shaqeeyaan macalimiinta Soomaaliyeed ama ardayda Soomaaliyeed wax ku bartaanay waa xaalad aad u adag. Inaysan dee isdiibin oo dadku dadaalaan waxbarashada ay sii wadaan, aysan ka quusan waxbarashada, ayaa waxay tahay arrin aad u wanaagsan.
kaasana dhegeystayaal waxa uu ahaa Shaafici Diriye Cabdi oo ah gudoomiye ku-xigeenka cilmi baarista iyo horumarinta jaamacadda SIU oo u warramayay Qadar Maxamuud Xareed. Soomaali badan oo suugaluuti ah ayaa ka sameynaya dalkan Mareykanka taariikh markii ay ku soo baxeen kuraasta dowladaha hoose, aqalada sanadka iyo golayaasha wakiilada heerka gobol iyo xubinta kongareska. Haddaba maxay uga dhigan tahay Soomaalida ku dhaqan Mareykanka ee suugaluutida ah inay maqaam muuqda ay ka gaaraan siyaasadda dalkan? Barnaamijka bandhiga V O A ayaan ku eegaynaa Zahra Cabdi Axmed ayaana soo jeedinaysa.
Bob gobollada Ohio, Maine, Oregon iyo North Dakota oo ay ka soo galeen xubno ka mid noqday golaha Senate-ka iyo sidoo kale aqalada wakiilada baarlamaanka gobolladaasi iyo Minnesota oo ay horay uga soo baxeen dhowr qof oo xilal kala gedisana qabtay isla markaasina isugu jira heer gobol ilaa iyo Congress sanadkan tiro kale oo badan ay ka soo baxeen ayaa tirada taasi waxa ay ku sii dartay dadka Soomaalida ah ee guulaha ka gaaray xafiisada ay u tartameen siyaasadda dalkan Mareykanka. Gobolka Maine waxaa ku nool dad ka yar 10,000 Soomaalida degan dalkan Mareykanka. Taariikh ahaan waa gobol markii Soomaalida ay yimaadeen sanadkii 2010 ayagoo ka soo guuray gobollo kale tafaquuq ay kala kulmeen guddoomiyihii magaalada Lewiston xilligaasina faquuqana uu ku salaysnaa dad fara badan oo Soomaali ah oo gobolkaasi tagay si baahsana warbaahinta looga baahiyey xilligaasi oo aan laga soo dhoweynin Soomaalida. Qoysaskii waqtigaasi tagay waxay u xisheen waxbarashada wanaagsan iyo sidoo kaleeto barbaarinta ubadka ee gobolkaasi. Laakiinse Soomaalida gobolkaasi iyo magaalada Lewistonba si weyn ayay u degayeen 10-naankii sane lasoo dhaafay. Waxay ka furteen ganacsi kala gedisan, waxayna ka mid noqdeen dadka beeralayda. Waxay ku milmeen xafiisada dowladda hoose iyo bulshada. Taasi waxa ay keentay in Soomaalida gobolkaasi ay 2 sano lasoo dhaafay guulo ka gaareen siyaasadda heerka gobol ee gobolkaasi. Deeqa dhalac ayaa sanadkii 2021 noqotay haweeneydii ugu horreysay ee muslim ah soo galooti ah madow ah oo loo doorto guddoomiye degmo. Isla deeqa sanadkan waxay ka mid noqotay xubnihii u tartamay kuna guuleystay aqalka baarlamaanka ee gobolkaasi iyadoo kula tartantay nin ka soo jeeda deegaankaasi oo cadaana. Laakiinse ay doorashadii kaga adkaatay waxaa sidoo kale deeqa xigtay Maana Cabdi oo ah gabar yar oo wax ku baratay gobolkaasi Maine islamarkaasina loo doortay iyadana aqalka baarlamaanka ee magaalada Lewiston. Haddaba guulaha Soomaalida ee gobolkaasi maxay uga dhigan tahay? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Dr. Cabdullaahi Axmed Canjeero oo isagu ah maamulaha iskuulka sare ee Dairin High School ee ku yaala magaalada South Portland.
Wasaara aad u mahadsan tahay. Maxaa tirada markii aan Soomaalidu halka timiday ay dhib kala kulmeen oo maxaa tira ay sabnacayb kala kulmeen, laakiin sabar iyo dadaal badan kadib in ay ka mid noqdeen sidii guud ahaan inay dadkii Soomaalida isbarteen, in maxaa tira Soomaalidii ay ka mid noqoto dadkii meesha joogay, maxaa tirada dad maxaa ganacsi ku leh, dad maxaa tirada magaaladii dhex degan, dad masaajidyo ku leh. Marka waxaan la qarin karin ay noqdeen oo una sacab ku qarin oo ay haddana ay ka mid noqdeen dadkii ka arriminayay oo maxaa tira bulshadii ka mid noqday oo talo iyo go-aan iyo ganacsi iyo meel walbaba ka muuqda ay noqdeen. Maasha allah, ilaahay waa ilaahay fadligiisa arrintaas.
Haddaba isla Maana Cabdi waxay iiga warantay guusheeda waxay uga dhigan tahay.
It's incredibly wet. So to have somebody who looks like myself and Mayor Deqa Dalak from Portland,
Maine si aan la malaysan karin ayay u weyn tahay. In la helo qof aniga ii eg iyo Mayor Deqa Dalac waxay ka dhigan tahay in hal tallaabo aan u dhowaanay in dowladdeenna ay u ekaato dadkay u adeegayso. Waana taas waxay aniga iiga dhigan tahay. Haddaba tirada Soomaalida Mareykanka ee ku guuleysatay aqalada sanadka iyo wakiilada ee dowladaha hoose gobollada iyo bulshada kaleetaba haddii ay noqoto kuwa iskuulada guddiyadooda u cararay, waxa ay korortay si ku dhow 2 jibaar doorashadii hore. Gobolka Minnesota oo ah halka Soomaalida ugu badan ay degan tahay 12 qof ayaa u carartay 12 kursi oo kala gedisan, waxaana ka guuleystay 8 ka mid a. Haddaba gobolkaasi maxay uga dhigan tahay Soomaalida degan iyo muslimiintaba inay ku yeelanayaan cod muuqda oo heer gobola gobolka dhexdiisa? Sheekh Cabdiraxmaan Shariif waa imaamka masjidka Daarul Hijra ee gobolka Minnesota.
Arrinta ku saabsan jaaliyadda Soomaalida iyo gobolka Minnesota iyo kaalinta fiican ay ka ciyaarayso, waxaad moodaa bilowgii hore jaaliyadda Soomaalida markii aan gobolka Minnesota nimid in aan qaadanay fariin oranaysa waddanka waddankeeni weeye meela loogama socdo, saa darteed bulshada qeybaheeda kala duwan inaan qeyb ka noqono ayaan u baahannahay. Hadday noqoto bulshada, tusaale ahaan waxaan leenahay sidaa ma socoto Somali Police Association oo dhalinyaro fara badan oo wiilal gabdhaha oo Soomaali oo poliisa ayaa jira. Waxaa jira dad fara badan oo kale oo iyaguna muxuu Soomaali ah ubayaxra ayaa jira oo association ama urur leh. Sidaas oo kale waxaan siyaasadiina usoo galnay oo waxaa dareemaysaa Soomaali fara badan oo Soomaali Amerikaan inay siyaasada qayb ka yihiin qaybaheeda kala duwan ee gobolka Minnesota, haday noqoto qaybta la yiraahdo Kongareska gobolka iyo Senatka gobolka iyo xataa qaybahan hoose ee baladiyaadka ama magaalooyinka intaba inay siyaasada qayb ka yihiin. Waxaana ku timid bilow iyo horba inaan isku qancinay waddanka meel ugama socono. Waddankan waa waddankeenii, sidaa darteed inaan bulshadan aan qayb ka noqono ayaynu u baahanahay, aynu meel walba iyo fiil walbaan geli karno inaan galno. Sidaasay ku timid yacni.
Waa garta marka hadda heerka aad joogtaan maxaa lagu sifeyn karaa?
Wallahi heerka hadda aan joogno waa horumar iyo aad aad iyo aad u wanaagsan weeye, waa guul weeye in taqriiban 8 qof dad ka badan oo Soomaali intay ay tartameen ay intoodii badle soo baxeen ay guuleysteen oo ay muxuu ahaa waa guul weeye. Waxaa kaloo guusha wadataa mas-uuliyad bay wadataa. Marka inaan mas-uuliyadda anaguna ka soo baxno guusha aan helayna aanu noqono dadkii u qumi lahaa ayaana laga rabaa. Waxa weeye taas waxay ka dhigan tahay inaan gobolkii iyo waddankii qayb ka mida nahay oo maro fara badan dad noo dooda xuquuqdayada aan helayno. Waxaa la yidhaahdaa tusaale, waxaa jira mathal ingiliisha oranaya if you are not on the table you are on the menu. Haddii aadan fadhinin meesha wax lagu qaybsanayo, haddaadan adigu fadhinin waa lagu qaybsanaya oo waxa la qaybsanaya ayaa tahay. Marka hadda waxaan leenahay dad fara badan oo kala duwan oo miiska wax lagu qaybsanayo, miiska talada ka go-ayso fadhiya gobolka Minnesota markay timaado ayaan leenahay. Marka si sahlan muxuu ahaa xuquuqdanada looguma tumanayo, taas waa qayb weye. Qaybta kale mas-uuliyad xoog badan bayna saaraysaa oo annagii laftayadii oo soo galootiya mar haddaan durba noqonay in ihii la arkay haddaan qayb ka mida noqonay, mas-uuliyad dheeraada ayaa la fuulaysa. Marka inaan mas-uuliyadda gudanno, dulqaadkeedii yeelanno, kartideedii yeelanno, ammaanadeedii yeelanno, iyadana wax nalaga rabo weeyaan.
Gobolka Ohio waxa uu ka mid yahay gobollada Soomaalida badan ee degan yihiin dalka Mareykanka. Mana jirin sanadkan ka hor xilal ay Soomaalidu ku guuleysteen intay u tartameen doorashadii dhacday bishan 8-deeda waxay u ahayd guul gaara Soomaalida magaalada Columbus. Kothar Muuse oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada gobolka ayaa sidan ku sifeysay guusha Soomaalida oo haya sanadkan.
Ani waxaa ka mid ah dadka shaqeynaya kaambeynka Ismaaciil from day one ilaa habeenkii aan ugu dambeysa guuleysanaynay ka tirsanaya kaambeynkiisa khaasatan. Marka walaahi waqti badan aan gelinay, time badan aan gelinay, habeenii xidid aan lasoo jeeday in maaragtay guusha la raacday aada ugu faraxsaneen. Dadka Soomaalidana waxay dareemayaan inay haystaan matalaad dhab ah, inay ku haystaan aqalka dalka oo dadka people's house ama statrik waxa loo yaqaana xildhibaanada kursigooda talada. Soomaalidu waa faraxsan yihiin. Waxaan rajayn doonaa in aan noqon doona kuwa Soomaalida wax u qabta oo arrimahan community wax dhan ka caabiya.
Mar kale Cabdulaahi Axmed oo degan Mayn ayaa sidan qaba.
Wallaahi dadku markay arkaan dadka wanaagooda iyo waxaa tiraahdaa dad raba inay bulshada ka qayb noqdaan oo horumar iyo maxaa tiraahdaa horukaca ummadda qayb ka ah, dadku way soo dhoweynayaan. Ma aha dadka doortay, dadka gabdhaha la doortay, dadka doortay ma ahan Soomaali keliya, waa dadka meesha degan. Marka wanaaga ay ku arkeen iyo sida Soomaalidu ay u tahay dad maxaa tirada halabuur iyo horukac leh oo haddana ka qayb ah ummaddii, ayaa waxaa keenaya in not keliya ma ahan Soomaalidu inay dooratay, laakiin dadkoo dhan inay doortaan.
Marka loo barbardhigo qoomiyadaha kaleeto iyo dadka ka yimaada Afrika, Soomaalida tartamaysa iyo kuwa guuleysanaya ayaa soo badanaya, taasi oo dad badan ay u tiirinayaan inay tusaale cad u tahay kaalinta Soomaalidu ay ku yeelanayaan siyaasadda, arrimaha bulshada, ganacsiga, tacliinta iyo hoggaanka kaleeto ee bulshada rayidkaba.
Ara Cabdi Axmed ayaana soo jeedinaysa barnaamijka bandhiga V O A halka dhegeystayaal weli nagala socotaana waa Washington. Nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban, waxaa soo jeedinaya Xuseen Xasan Dhaqane. aan ka horeysiiyo dooda gaabana qodobadii warka ugu doorka roonaa duqeyn cirka ah oo ruushka uu ka fuliyo dalkaasi Ukraine ayaa khasaare badan u geystay kaabayaasha tamarta, goob warshadeed iyo dhismayaal dhaadheer. Ugu yaraan 4 qof ayaa ku dhintay, in ka badan 10 kalena way ku dhaawacmeen duqeyntaasi oo ay fulisay dayuurada kuwa aan duuliyaha wadin ah ee droneka, sida ay ku warameen mas-uuliyiin. Dhanka kale, xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ku dhawaaqay kordhinta heshiis 4 bilood ah si loo hubiyo in si badbaado leh looga dhoofiyo badarka iyo waxyaabaha bacriminta Ukraine, iyadoo la sii marayo badda madow maalmo ka hor inta uusan dhicin waqtiga heshiiska. Guterres ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in qaramada midoobay ay sidoo kale si buuxda uga go'an tahay in meesha laga saaro caqabadaha hor istaaga dhoofinta cunnada iyo bacriminta Ruushka, taas oo ka mid ah laba heshiis oo labada dal iyo Turkiga ay seexdeen bishii July. Debley hubaysnayd ayaa shalay Torasaas waxa ay ku furtay suuq ku yaala magaalada Eze ee koonfur galbeed ee dalkaasi Iiraan, halkaas oo ay ku dileen ugu yaraan 5 qof oo ay ku jirtay gabar yar, ayna ku dhaawacmeen dad rayad ah iyo qaar ka tirsanaa ciidamada ammaanka, sida uu sheegay TV-ga dalka Iiraan. Weerar kale oo ka dhacay bartamaha magaalada Asfahan, rakubaysan ayaa ku joogtay 2 askari oo ka tirsanaa ciidamada dalkaasi, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee IRNA. Ilaa iyo hadda si rasmi ah looma sheegin waxa keenay weeraradan iyo haddii ay xiriir la leeyihiin mudaaharaadyada waddanka oo dhan ka socda ee uu gilgilay Iiraan 2 bilood ee lasoo dhaafay. Dhegeystayaal, intaasna waxaa ku dhan warkii, haatanna waxaad ku soo dhawaataan. Waatan dooda gaaban ee Xuseen Xasan dhaqan.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud muddo 6 bilood ah ayaa u buuxsantay intii uu xafiiska joogay markii dib loogu doortay bartamihii bishii May ee sanadkan. Waxaa jirtay ballanqaadyo uu sameeyey madaxweynaha dib u doorashadiisa, sida wax ka qabashada amniga, garsoorka iyo dib u heshiisiinta. Haddaba ballanqaadyada madaxweynaha wax ma ka hirgeleen? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu martay ah Cabdikaafi Faryare, aqoonyahan barta cilmiga dhaqaalaha iyo maamulka, iyo Axmed Xalane oo ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed. Hadalka waxaa ku horeynaya Cabdikaafi.
Waa maasantahay wariga dhaqane. Waan salaamayaa dhammaan bahda V O A, gaar ahaan dadiyaasha barnaamijka dooda gaaban. Waxaan aaminsanahay in wax badan u hirgaleen oo runtii lagu ammaani karo, inkastoo madaxweynuhu xilka yimid iyadoo dalkii abaaro ba'an ay ka jiraan, cunti yari ay ka jirto, argagixisada dhibaato badan ee shacabka Soomaaliyeed ku hayso. Haddana waxaan aaminsanahay waxyaabo badan inay u hirgaleen madaxweynaha ballanqaadkiisi.
Waa maasanta Cabdikaafi. Haye Axmed Xalane.
Waa maasanta wariga dhaqan adiga iyo dadayaasha barnaamijka V O A-da. Waxaan umaleynaa mawduuca barnaamijku yahay madaxweynaha maxaa u hirgalay 6 bil oo xafiiska fadhiyey. Waxay la tahay aan aaminsanahay in madaxweynaha 6 bil waxba isu hirgelin, uusan maalin isku dayin oo ka shaqeeyo danta guud.
Cabdikaafi, waxaa tiri madaxweynaha muddadii uu joogay wax badan ayaa u suuragalay. Haddii aad mid ay laba ka sheegto waxyaabaha ugu suurtagalay muddadii uu xafiiska joogay.
Markaan ka hormaro qodobka Soomaali heshiisa dunidan heshiis la madaxweynuhu 6 bilood uu joogo, waxaan la soconaa Muqdisho inay laba mar ka dhacday shirka maamul goboleedyada oo madaxweynuhu isku wacay ee halkaasi bayaan wada jira ka soo saareen. Madaxweynuhu waxaan la soconaa asagoo ka duulaya Soomaali heshiisa dunidan heshiis la ah inuu wadamo badan oo runtii xiriirkeena diblomaasiyadeed oo markii hore waxa waaye xogaa dhibaato ka jirtay, in uu tagay oo madaxweynayaashooda iyo dhammaan hogaamiyaasha dalalkaas uu la fariistay asagoo mar kastaba ka duulayay interestiga Soomaaliyeed dal kastoo laga heli karo in cilaaqaad wanaagsan la sameysto. Sidoo kale madaxweynuhu wuxuu bilaabay runtii barnaamij lagu ammaani karo, aan dhihi karo qodobka amniga, sidaan la socono dalkeena waxaa haysta kooxaha argixisada oo runtii sanado dalkeena waxa way dhibaateynayay dadkeenana waxa way gumaad ku hayay madaxweynuhu asagoo ka duulaya in shabaab dalka lagu xoreeyo ayuu wuxuu sameeyay in uu dagaal runtii dalka guud ahaan ka bilaawday oo kooxaha argixisada ku bilaabay runtii waxaan aaminsanahay in degmooyin badan laga qabtay guul darro waaweyn lasoo gaarsiiyey hogaamiyaal sarsare laga dilay kooxaha argixisada ah madaxweynuhu sidoo kale wuxuu ku guuleystay in asagoo ka duulaya in argixisada laga adkaado in qabiiladii soomaaliyeed ee is abaabulay dowladdu ay hiil iyo hool la garab istaagto runtii garab istaag weynna ay u muujiso sida hadda la soconno dagaalada ka socda gobollada galgaduud iyo hiiraan dowladdu runtii kaalin weyn ayay ku leedahay haddana waxaa la inkiri karin kaalinta qabiilada soomaaliyeed ee lasaga xoreynayo argixisada haddana markasto waxaan ognahay madaxweynaha iyo dowladda inay markastaba ay muhiimad gaara siinaysay si qabiilada soomaaliyeed aysan dagaal kaal ugu noqon kooxaha argixisadana laysaga celi lahaa sidoo kale waxaa jira qodobka dib u habeynta maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha oo madaxweynuhu runtii xukuumadda uu soo magacaabay gaar ahaan wasaaradda maaliyaddu ay wax badan ka qabatay oo aan hadda ka sheegi karo 18 October sanadkan aan ku guda jirno waxaa warbixin soo saartay hay-adda IMF ee ku sheegayso in barnaamijkii deyn cafinta ee dib u eegista lagu sameynayo oo runtii meel fiican marayo marka waxaad arkaysaa in madaxweynuhu markasto oo qodobada muhiimka u ah dalkeena iyo dadkeena oo runtii uu muhiimad siinayo haddaan qodob kale ku darsado garsoorka waxaan aaminsanahay oo dhammaanteen ka warqabnaa in garsoorka aan aragnay in dad badan oo runtii dilal ku xukunay oo xabsiyada isaga jiray in uu madaxweynuhu dowladda ku guuleysatay in waxa waaye dadkaasi xukunkii hore ay macnaha u mareen inay uu ku dhaco waxaan aaminsanaa kooxaha argixisada dad badan oo kasoo goostay dilal keystay dalka Soomaaliya guud ahaan iyo gaar ahaan caasimada dalka Muqdisho in xukunad dil ah lagu fuliyey runtii marka qodobadaas dhan fiiriso madaxweynaha muddada uu joogay oo 6 bilood ah iyo wuxuu qabtay ani waxaan aaminsanahay wuxuu qabtay inay 100% ay ballaaran yihiin
haye axmanuur maxaa ku muuqda hadalka cabdikaafi
taqaan aad ma san tahay madaxweynuhu dalka wuxuu hoggaaminayay muddo 6 bil iyo 2 maalin ah intaas madaxweynuhu hoggaaminayay maalinna kama shaqeynin danta guud waxaan dalil ka shaqeynin amniga oo maleed madaxweynuhu waxba kama qaban cadaaladda shii waxba kama qaban arrimaha bulshadii waxba kama qaban wuxuusan wax ka qaban maxaa la abaarihii madaxweynuhu waxba kama qaban wuxuusan wax ka qaban maxaa la isha wuxuu ku qabtay madaxweynuhu maleh wax sidaan ogsoon nahay ergay gaar u magacaabay abaaraha ilaa hadda dadkii soomaaliyeed lacagaha dunida dadkii soomaali lacagaha ay bixiyeen iyo lad ilaa hadda meel lagu bixiyo si saxa loo manage gareeyey ma jirto taasna waxaa dalo sabab u ah inaysan cadaado ka jirin waxaa kaloo arkaysaa madaxweynuhu waxaa kugu filan madaxweynuhu danaha gaarka oo mar walba ka shaqeynaya usan dan guud ku salayn waxaa og tahay madaxweynuhu wadamada dhan uu booqanayay inta badan wadamada uu booqanayay wadan walba wuxuu kala hadlay danihiisa gaarka u kala hadlay tusaale kenya markuu booqanayay madaxweynuhu waxaa la galay ogsoonahay agreementi dheer oo labada dal ku saleysana la galay sidan ogsoonahay waxa waaye laba dalna markay gelayaan bilateral relationship waxa waaye national interest baa laga hadlaa madaxweynaha wixii laga rabay isaga waa laga fushtay laakiin sidan ogsoonahay dalkeena wixii ay ka rabeen dal dhiggiisa ah waxaad ogsa inaan waxba ka fulin tusaale waxaa kugu filan qaadkii larabo dadkii in dad gaal loo xiray oo dadkii somaali lagu dhibaateynayo meel kasta dhib ka taagan yahay waxaa arkaysaa hadda waxaa jirta in fiisihii iska daa fiisihii haddana rabo in dad gaara loo xiro oo shaqsiyaad loo xiro si madaxweynuhu rabo inuu dad looga naasnuujiyo marka madaxweynuhu wax walba wuxuu rabaa inuu dhaqaaleeyo oo amnigii rabo inuu dhaqaaleeyo wuxuu rabaa inuu dhaqaaleeyo wax kasta fildi kasoo rabo madaxweynuhu wuxuu doonaya marka inuu dhaqaaleysiyo inuu dhaqaale ka raadiyo marka isaga dad gaara u rabo inuu u xiro marka ma jirto marka madaxweynuhu sabab uu dalkan uga shaqeeyo dan guud uga shaqeeyo marka madaxweynuhu waxaa arnaa ka shaqeysanaya dan gaara ka shaqeysanaya oo aanba dan guud ka shaqeynin
waa maadsan tahay cabdikaafi haye
waxaa u maleysaa saaxiibkii xalana inuu iska indhatirayo runta qodobadana uu karun sheegeen tusaale ahaan wuxuu ka dhawaajiyey qodobka madaxweynuhu wuxuu galay safaro badan madaxweynaha saan hore ugu dhawaajinaba halkudhigiisa wuxuu ahaa soomaali heshiisa dunidana heshiis la marka si loo gaaro Soomaali heshiis dunida heshiis la waxa loo baahan yahay in wadan kasto ilaaqadkiisa la wanaajiyo. Kenya waxay ka mid tahay wadamada aan dariska nahay. Runtii Soomaaliya maanta waxa way dowladnimadeeda iyo shacabka Soomaalida soo garab istaaga xilliga adag. Waxaan xasuusannaa inay ku nool yihiin shacab malaayiin ah oo ganacsiyo iyo waxa way howlo badan ba u jooga. Marka uma malaynayo haddii madaxweynuhu uu interest heshiis labada dal ka dhaxeeya uu la saxiixday inuu ku qaldan yahay. Waxaan aaminsanahay iyadoo la tixgelinayo interestiga shacabka Soomaaliyeed iyo danaha dalkeena in madaxweynuhu markastaba qasab ay ku tahay in wadamada dariska xiriirkooda uu wanaajiyo. Runtii Kenya oo xiriirkooda xumaamadooyinka lasoo dhaafana inuu madaxweynuhu runtii xiriirka soo celiyo waxaan ku ammaanayno. Madaxweynaha waxaan la soconaa sidoo kale inuu Eritrea tagay oo runtii ciidamad badan oo Soomaali lagu tababarayo, ciidamadaas lagu tababarayana xaaladoodu markii hore hubantilaan ay ahayd, laakiin madaxweynuhu inta tagay oo midmid u soo arkay, la soo sheekaystay, waqti la soo qaatay, farxad la soo qaybsaday, waliba laba mar uu tagay asagoo ka duulaya in ciidamadaasi xog muhiim ah laga helo, wuxuuna ka dhawaajiyay in dhammaan dalka dhowaan dalka lagu soo celin doono waxa way si uu qayb qaataan halganka la isaga xoroonayo argagixisada. Marka waxaan aaminsanahay madaxweynuhu dalka soo tagayay inuu u baxayay dan Soomaaliyeed oo dantiisa gaarka ah iyo dan shaqsi uu u bixinin. Runtii waan ku aamanayay qodobkaas.
Axmed Xalane
saaxiibkay aad kaaf waa maasan yahay. Waxaan rabaa ninkan wuxuu aad ugu soo ceshay saaxiibkay Soomaalihiisa tan heshiis la ah. Runtii aan arkayna Soomaalihiisa aanu ma aragno. Hadda Soomaalihiisa soo gacnaa heysto madaxweynaha heshiiska la ma aragno. Waxaan aragnaa koox gaara oo madaxweynuhu naas nuujiyo oo dana gaara ku wataan asaguna ujeeddo kale aragnaa. Mida kale waxaan rabaa dunidan heshiis la ah. Waxaan rabaa erigaas inaan ku macnaayo rabaa dunida heshiis la adeeyay heshiis maba jirto. Dunidu heshiis waxay ku tahay masaalixa gaar ah oo national interest ah laba danood oo gaar ah oo la iswaafajiyey ayaa heshiis lagu yahay. Madaxweynuhu dunida heshiis la ah wuxuu ka shaqeynayaa sida hadda qaabka uu jirto ka shaqeynayaa. Waxa aan ku muuqda arkayso madaxweynuhu inuu ka shaqeeyo dunida heshiis la ah macnaheedu waxa waaye madaxweynuhu wuxuu rabaa dunida dal waxa uu rabo naga sameysta. Heshiis laba dal markay gelayaan waxay ku wada galaan national interest oo ah waxa leedahay iyo waxaan leeyahay in la iswaafajiyo. Marka la iswaafajiyana ku saleysnaadaan labada qoomiyood ama labada shacab ama labada dal waxdan ugu jirto. Ilaa hadda waxaan ognahay madaxweynuhu safaro badan u aaday Kenya u aaday. Ilaa hadda Kenya wax consideration ma ka haysa, lagama hayo. Waxaan ka haynaa berdeeli dalkeena Soomaaliya in laga qaado 3 million 2 million 1 million dollar in laga qaado. Bedelkeeda ma hayno wax noogu dhigma ama noo soo celiya ama ku dhaafsana ma hayno. Waxa kale oo labaaya madaxweynuhu wuxuu aaday wuxuu kale Imaaraadka waxa la sii sidaan xogta ku helno caloola iyo boosaasta meelaha ka xaga goolkan bari xalaga dalkii inuu qayb ka mid ah inuu Imaaraadka ku wareejiyo Imaaraadkan ay ka nabaa calo u shaqeystayaal a keenaan. Waxaad la socotaa in contract ama agreement uu soo galay baarlamaanku uusan ogeyn waxaas dhan. Waxay arkaysaa wax madaxweynuhu uu ka shaqeynayo laakiin aan ku sanaysanayn wax dan guuda. Haddii dan guud ku sanaysanayso wuxuu inaa ahaadaan wax cad oo bulshada Soomaaliya ogtahay, dadka Soomaali og yihiin, baarlamaanka la horgeeyey, laga doodo, la keeno baarlamaanka ka doodo, kadib madaxweynuhu soo saxiixo, markaas waxay noqonaysaa wada sharciya ay kusoo galaan. Laakiin hadda marka ma hayno. Marka waxa aad noo sheegayso cawda aan leedahay marka dunida heshiis la wax noocaasa. Marka
Cabdikaafi, ugu dambeen, muddadii lixda bilood ee xafiiska uu jooga madaxweynaha, ma jirtaa waxyaabo aad is leedahay? Waa la qaban karay, muhiim ayaana ahayd, laakiin siday doonta noqotay ma suuragelin.
Runtii waxaan aaminsanahay madaxweynuhu markuu tan iyo 15 May uu talada dalka yimid, qodobadii muhiimka ah oo sheegay waxaa ka mid ahaa garsoorka, dib u habaynta maaliyadda, dib u heshiinta ummadda Soomaaliyeed, dagaalka lagula jiro argagixisada. Runtii wax badan uu ka qabtay. Marka ma dhihi karo waxaa jira qodobo laga gaabiyay ama qodobo oo madaxweynuhu iska indha tiray, laakiin waxaan dhihi karaa qodobadan uu qabtay ayaa la rabaa inuu sii xoojiyo, sida dagaal argagixisada oo kale. Hadda madaxweynuhu wuxuu sheegay in dagaalka argagixisada oo dhan walbaba micnaha waxa waaye looga qaaday, haday noqoto dhaqaale, haday noqoto aqiido, iyo haday noqoto dagaal, waxa waaye furumaha lagula dagaalayo. Marka badankoodu ku guuleystay waxaa la rabaa qabiilada Soomaaliyeed ee kacay ee iska caabinta sameeyay in la garab istaago dagaalkana uusan noqon wax inta bilowda madax ku dhamaada. Sidoo kale dib u habaynta maaliyadda oo runtii barnaamijka danaafinta oo meel fiican maraya waxaa la rabaa in asigana la dhameystiro. Garsoorku asigana runtii madaxweynaha lagu amaanay tan iyo markuu dalada dalka yimid waxaa la rabaa in asigana dib u habeyn badan lagu sameeyo. Cadaaladda maanta aan ka baran madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo dowladdiisa curdunka ah inay sii socoto. Marka waxaan aaminsanahay inaysan jirin qodobo madaxweyne oo iska indhatira, laakiin ay jiraan qodobo mudan in mar kastaba diiradda iyo xoogga la saaro.
Haye Axmed Xalane.
Wariyihii dhaqan ahaa waxyaabo badanoo jiro madaxweyne laga gaabiyey lixdii bil laakiin aan la qaban. Waxaa kamid a amniga kamida, cadaalada kamida, arrimaha bulshada kamida, waxaa kamid bashiriinti. Ilaa hadda madaxweynuhu arrinkaas waxba kama qaban. Waxaan arkaynaa madaxweynuhu safaro tiro badan oo aan ku habboonayn ama uu qaban kara wasaaradda arrimaha dibadda oo wasiirkeeda uu joogo oo ay ahayd inuu qabto ayaa madaxweynihii maalin kasta ku safraya. Marka way habooneed in wasaaradda loo diro madaxweynuhuna shaqadan kale oo ka haboon oo brilliant 1234 leh inuu madaxweynuhu qabtay ahayd. Laakiin ma dhicin. Madaxweynihii ilaa hadda waxaa muuqata inuu isku hayo shaqadii wasiiradii, shaqadii prime ministerki, shaqadii madaxweynihii, shaqadii inuu isku hayo oo uusan shaqadii dadkii u qaybinayn oo shaqadii from beginning from to end madaxweynuhu hayo. Marka ma garan karo, waxaan umaleynayaa madaxweynuhu inuu dana gaara ka leeyahay safarada tirada badan. Marka rajaynaa inuu madaxweynuhu soo laabto shaqada haboon oo dalka ku haboon oo priority 1 ka tuuga ah oo gudaha in wax la rajaynayo.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid aan dib hawada kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Senator Xuseen Xasan Dhaqane ayuu kaasi ahaa oo soo jeedinayay xubintii dooda gaaban. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhakhtarka weydii. Kusoo dhawaada dhakhtarka weydii. Dhakhtarkuna waa Dr. Cabdi Cali Xoogsade oo qaabilsan daaweynta cudurrada guud, waxaana uu ka jawaabayaa su'aalo ay weydinayaan dhegeystayaasheenna.
anigoo magacayga Bashiir Cumar Cabdi, dhakhtarka waxaan weydiin lahaa ilmaha yararka qufaca ziyaadada ah, haddii aan siiya sharoobo oo ka bixi weyse maxaan ku samayn karaa, macrabadan u bedelan karaa mase waxyaabo kaloo la isticmaali karaa jira hergabka ziyaadada ah?
Horta waxaa fiican inaan ogaano qufaca waxyaabaha keeno. Qufaca ma ahan wax xanuun ah, waa calaamad jirro soo socota ama jirro imaan doonta ama jirro haysa. Calaamadeedu waa horta erayga qufac waa calaamad jirooyin kamida laga bilaabo habdhiska neefmareenka ee ka bilaabda sanka ilaa sambabada. Dhammaan calaamada koowaad ee lagu garto horta waa qunfac. Qunfacaas marka wuxuu ahaan karaa mid jiro ah oo iska sahlan oo virus uu keenay, sinusitis sida sanboorka oo kale, laryngitis sida dhuun xanuunka oo kale, quumanka oo kale, alveoli tubooyinka neefmareenka. Waxaa jiro marka qunfacaas kuwa lagu daaweeyo aspirinka oo si iska sahlan loo daaweeyo, waa wax antibiyootiga aan la siin. Laakiin haddii qunfaca uu gaaro muddo bil ka badan ama muddo aandhaan at least ugu yaraan 2-15 maalmood ka badan, waxaa waajiba in daawooyin antibiyootiga la siiyo, waxayna u baahan tahay in dhakhtar lala kaashado.
Bismillah, magacay waa Faaruuq Axmed Cadar. Waxaan doorka weydii lahay hooyada uur kale ilmaha markay dhalaan, haweenka uur kale ee waqtigooda uu dhammaaday, waqtigooda waa kadib dhacan, mana dhalaan ciyow oo waqti inuu dhaafo ayaa waxaa la keenay maarata waxlaayo, waa la fuulinayaa qofkii ama qaliina lagu ordaya. Waxaan rabnaa inuu naga jahil bixiyo cudurkaas.
Waa su-aal fiican dhegeystaan su-aashu na weydii. Horta uurka sida caadiga hooyada waxaa loogu talagalay muddo 9 bilood inay hayso. 9 bilood waa 270 maalmood. Waxaa dhici karto 10 maalin, 15 maalin inuu ku darsado. Haddii marka waqtigii si sax ah loo xisaabay oo maalintii u dambeysay caadada ilaa iyo maalintaas ay 270 maalmood ay ku darsatay 15 maalmood, horta waxaa haboon in dhakhtar lagala kaashado haddii ay qaliin u baahan tahay iyo haddii kaalmeyn kale daaweyn in lagu dhaliyo ay u baahan tahay. Waxaana fiican mar walba xaaladda hooyada uurka leh sida brotokoolka qaybta dhalmada ay leeyihiin saddexdii bilood mar in la kontroolo, weliba marka bilaha dambe saddexda bilo ugu dambeyso in bil walba ay m c h ka tagto la hubiyo talaalkeedii dhalmadeedii iyo xilligii baalkii ee caado ugu dambeysa oo hooyada ay si sax ogaato. Haddii for example bisha sideedaad qoyaankii xuubka ilmaha ku daboolnaa biyihii, macnaha sida soomaalida u taqaano xuubka ilmaha ku daboolna ay kasoo wada daateen biyihii, waxaa fiican at least ugu yaraan bisha sideedaad in isbitaal la dhigo oo hooyadii baalkii ay hesho dhaktar caawiya oo ama qaliin u diyaariya oo c section u sameeya. inkastoo soomaalida ay cuqdad badan ka qabta in qaliin hooyada loo sameeyo, haddana wax dhibaato aan lahayn. Laakiin waxaa jira umulisooyin tababaran oo wax yaqaano oo laga helo xaafad walba ama isbitaal ama dhaqaatiir qaliin sameyso. Marka mar walba in dhaktar lala kaashado haddii 9 bilood ama 270 maalmood ay dhammaato.
bismillaahiraxmaaniraxiim. cabdiqaadir cali cumar aa leedhahaa. Doktorka, waxaan su-aali lahay heerkulka daawooyinka ee magaalada beledweyne aan joogno, waxaad arkaysaa daawo sharoobo oo markaa soo qaatay ee burunayso oo mataqaanaa kuleelkeeda ka baxay, sida qalabka sheybaarka oo kale heerkulka loogu talagala ma helo. Waxaad u malaysaa qoraxdii iyo mataqaanaa greedkii oo loogu talagala qabowga aysan helin ee dadka ilaahay farinjeer ay ku keysadaan. Marka sidee looga bixi karaa dhibaatadaas? Dadkan ay sheybaaradii ay isticmaalayaan daawadii oo burunaysa la siinayo, marka dhibkaas siyaama looga bixi karaa doktore?
Waa sax lay magaalada beledweyne temperaturekeeda waa temperature aada u badan, kolkol gaara 38-39. Haddaba ninka ganacsadaha ah waxaa fiican horta marka ugu horeysa ama daawada keena dadka daawada iibiya waxaa fiican in ay kaashadaan dad aqoonyahanno daawo ah oo ilaaliyo temperaturekii daawadaas. Marka waxaan kula talinaya ama ku boorinaya dadka ka ganacsada daawada iyagoo kaashanaya dadkooda aqoonta leh ee daawada soo bartay inay xanaaneynta daawada sida hadda ay jawiga uu ku yaallo inay u dhaamaan oo ay sameeyaan temperaturro farinteerro ama baalkii meelo aada u qabo marawaxda ah si ay daawadii tayadeeda u fiicnaato. Tan labaad, waxa maamulka laga rabaa ee gobolka ama dadka mas-uuliyiinta caafimaadka ah taariikhda inay kontrolaan daawadana sax ma tahay, ma aha ganacsatada keliya, in la helo horta quality control, qof u qaabilsan oo gobolkii jooga ama guddi u qaabilsan ama baalkii caafimaad ahaada ama nin aqoon kale soo barta ahaada ee kontrolo ee ilaaliya daawada soo gelaysa gobolka ganacsiga uu imaanayso. Waa wax aada loo ilaalin karo, ama waxay kasoo gashaa xuduudka ama waxay kasoo gashaa garoonka oo diyaaradaha ay kasoo degaan.
intaas aynuu joogo dhakhtarka weydii intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono, waxaa dhammaantiin baa idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo. halkaa dhegeystayaal wali nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. haatana waxaan jaleecaynaa dhankii muusiga, waxaad ku soo dhawaataan heestan. waa hagaaga dhegeystayaal, heestaasi waanu idiin dambaysiin doonaa. hase yeeshee, dalalka Serbia, Hungary iyo Austria ayaa soo gebagabeeyey shir ay u kulahaayeen caasimada Serbia, waxaana ay isla gaareen heshiis dhigaya in si wada jir ah loo xoojiyo kahortaga tahriibayaasha sharci darrada ah oo doonaya in ay gaaraan dalalka midooda Yurub, iyaga oo markaasina kasoo gudbaya dalal ku yaala galbeedka Balkanska. warbixin ay qorto wakaaladda wararka ee Reuters waa kan Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
dalka Serbiya ayaa arbacadii heshiis la galay dalalka Hungary iyo Austria si ay ciidamo dheeraada oo boolis ah oo laysku dhafay u geyso xuduuddeeda koonfureed si labada dal ay isula fahmaan siyaasadaha fiisaha dalalka midooda Yurub, islamarkaana loo joojiyo qulqulka muhaajiriinta sharci darrada ah ee u gudbaya galbeedka Yurub iyaga oo sii maraya dalalka dhaca galbeedka Balkaniska. dalalka ku yaala galbeedka Balkaniska ayaa ah marinka ay tahriibayaashu kasoo tallaabaan iyaga oo soo maraya Turkiga, Bulgaria, waqooyiga Macedonia iyo Serbia. dalalkan ayaa noqday dariiqa lasoo mara marka lasoo galayo dalalka midooda Yurub, sida laga soo xigtay hay-adda xuduudaha ee Frontex bishii September, iyada oo 144 ay kor u kaceen qulqulka muhaajiriinta. waxaan ku heshiinay in aan booliis dheeri ah aan ku soo kordhino xuduudda waqooyiga Macedonia, madaxweynaha Serbia Alexander Vučić ayaa sidaasi ku sheegay shir jaraa'id kadib markii uu dhacay heshiis uu dalkiisu la galay Hungary iyo Austria. Sanadkan oo keliya dalka Hungary ayaa ka hortagay 250,000 oo tahriibayaal sharci darro ah oo doonayay in ay dalalkaasi soo dhex maraan. Inta badan tahriibayaashan waxaa lacaga ka qaata dadka sida sharci darrada ah hubka dhuumaalaysiga ah uga ganacsada. Serbia ayaa culays badan waxa ay kala kulantay dalalka midowga Yurub si ay wax uga qabato qulqulka muhaajiriinta. Sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters, saddexdan dal ayaa ciidan gaaraya 100 booliis ah waxa ay geyn doonaan waqooyiga Macedonia si ay u kontroolaan xadkaas. Madaxweynaha Serbia Vučić ayaa sheegay in dalkiisu uu ilaalin doono siyaasadda hanaanka fiisaha ee midowga Yurub. Waxa kaloo uu sheegay in dalkiisu uu joojin doono fiisaha bilaashka ah ee dalkiisa ay ku soo galayaan dadka ka imanaya Burundi iyo Tunisia. Waxa intaasi uu ku daray in sidoo kale ay Serbia joojin doonto fiisaha ay siiso dadka ka imanaya dalka India dhammaadka sanadkan. Hogaamiyaha Austria Nehammer ayaa isna sheegay inuu ku faraxsan yahay go'aanka madaxweynaha Serbia uu kaga hortagayo waxa uu ku sheegay tahriibayaasha dalxiiska ah. Madaxweynaha Serbia Alexander Vučić ayaa sheegay in Austria iyo Hungary ay sidoo kale isku raaceen in ay qaybsadaan kharashka ku baxaya dadka laga masaafurinayo dalalka Balkaniska ee dib loogu celinayo halkii ay ka yimaadeen. Bishii la soo dhaafay, Brussels oo ah xarunta midowga Yurub waxay uga digtay Belgrade in muhaajiriinta imanaya Serbia iyagoo adeegsanaya nidaamka fiisaha dalku galka bilaashka ah ee Belgrade uu yahay mid ay heshiis kula gashay dalal dhowr ah, taas beddelkeedana ay ku xirtay dalalkaasi inaanay aqoonsanin Kosovo. Ridwan Xaji Cabdiweli, V O A, London.
Waa tahay dhegeystayaal daqadaha nooga hari waqtigan hawada ka bixlayna waxaad ku soo dhawaataan heestan. astaasi arwaax waxaa qaaday fanaanka cabdikariin cali shaah. Waxaan ugu dambeysay idaacaddeena galabta iyo wararka v o a. waxaa idin soo jeedinaya anigu ibraahim xasan daanduray. Isla iyo nabadgelyo.